Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Χρόνια πολλά και στους δύο.
Καλημέρα,
κύριε
Δελατέλα.
Καλημέρα, κύριε Κατσιμουλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Παπά, να πιάσουμε από το προσωπικό, να το πει κανείς, και πολιτικό θέμα το δικό σας και να πάμε και σε δύο-τρία άλλα θέματα επικαιρότητας. Η γραμματέα του κυρίου Καλογρίτσα έκανε αναφορά για κάποια χρήματα, δεν ξέρω τι είμαι.
Όχι για τον κύριο Παπά.
Όχι για τον κύριο Παπά.
Όχι για τον κύριο Παπά, για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε.
Γιατί εσείς μηνύσατε και όχι το κόμμα? Είναι μια ερώτηση που αντικάνει ο πιο απλός ακροατής που μας ακούει τώρα.
Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα, όπως αντιλαμβάνεστε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έγινε μια γενικευμένη κατηγορία, όπως ορθά επεσήμανε ο κύριος Χατζηνικολάου. Δεν γίνεται μήνυση να κάνει το κτίριο του κόμματος, το νομικό πρόσωπο. Και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Εκτοξεύτηκε μια γενικευμένη κατηγορία. Βεβαίως έχει δίκιο ο κύριος Χατζηγολάου που το επισήμανε ότι διαχώρισε το πρόσωπό μου από αυτή την υπόθεση, αλλά είναι μια γενικευμένη κατηγορία η οποία έπρεπε να απαντηθεί. Νομίζω, και βεβαίως, όπως έχω προαναγγείλει και να σας δώσω και την είδηση, θα λάβουν εξώδικο σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, Ελεύθερος Τύπος και ο κύριος Πρεδοντέρης. Διότι συνέδεσαι ανάμεσα το πρόσωπό μου με αυτή την κατηγορία. Οι νομικοί μου και οι συνεργάτες μου εξετάζουν και άλλα δημοσιεύματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα δούμε τι άλλα μέτρα θα λάβουμε.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει, ναι, κάνε την ερώτησή σου, Αντώνη, και έρχομαι μετά. Υπάρχει και μία δήλωση Καλογρίτσα, διαστόματος Λοβέρδου, που είναι και ο συνήγορος υπεράσπισης του, ο οποίος λέει ότι έπρεπε να κατηγορηθείτε για κακούργημα, και θέλουμε το σχόλιο σας.
Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ο κύριος Καλογρίτσας μου έκανε μία μήνυση στην οποία υπήρχαν 4 κακούργηματα και 2 πλημελήματα. Η Νέα Δημοκρατία η ίδια έφερε μόνο ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα στην Προανακριτική Επιτροπή και με παρέπεμψε μόνο για το πλημέλημα. Άρα ο κύριος Καλογρίτσας παραβιάζει ανοιχτές θύρες, ή μάλλον, να πω καλύτερα, ο κύριος Λοβέρδος παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Είναι γνωστή η μήνυση την οποία μου έκανε ο κύριος Καλογρίτσας και ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Υπήρχαν στην αρχή 4 κακουργήματα τα οποία έγιναν ένα στην Προανακριτική Επιτροπή, 2 πλημελήματα τα οποία έγιναν ένα στην Προανακριτική Επιτροπή. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία, ως κατηγορούσα πλειοψηφία, απέσυρε την κατηγορία για το κακούργημα και έχουμε το πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική ιστορία να γίνεται ειδικό δικαστήριο με βάση ένα πλημέλημα και μάλιστα για μια υπόθεση για την οποία καταφανώς και πέραν πάσης αμφιβολίας το δημόσιο έχει ευνοηθεί. Άρα δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά τη γνώμη μου παράβαση καθήκοντος, καθώς το δημόσιο εισέπραξε λεφτά, δεν δαπάνησε λεφτά.
Ναι, ναι. Θυμόμαστε το διαγωνισμό και, κύριε Παπά, είχα και εγώ υποστηρίξει ένα διάστημα ότι είχατε κάνει πάρα μια προσπάθεια και ως υπουργός αρμόδιος τότε να, κατά την εκτίμησή σας και την προσωπική, αλλά προφανώς και την κυβερνητική, να γίνει ένα σχεδιασμός για μια τακτοποίηση του τηλεοπτικού.
Να μου επιτρέπετε κάτι, κύριε Δελατόλα. Ναι, ναι. Είναι επιτρεπτές και οι πολιτικές διαφωνίες και η διαφωνία εις τους αιώνας των αιώνων για τον τρόπο που διεξήχθη ο διαγωνισμός. Υπάρχει όμως και η νομική διάσταση του θέματος. Και η νομική διάσταση του θέματος, επειδή έχει κλείσει νερό στα βλάκια, είναι ότι με ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στηρίχθηκε στο διαγωνισμό μας για να αποτιμήσει τις άδειες και το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές των ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών απέναντι σε αυτή την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και έβαλε και την συνταγματική βούλα στο κρυστάλλινο της διεξαγωγής αυτού του διαγωνισμού. Ήρθε εκ των υστέρων.
Με βοηθάτε στην ερώτηση. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω την ερώτηση.
Ναι.
Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει το κομμάτι, το σκέλος τακτοποίησης ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Υπάρχει όμως και το άλλο, που εκεί είναι και μια κατηγορία και πολιτική σε πρώτη φάση, αλλά και τώρα στο δικαστήριο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη εποχή, η κυβέρνηση, προσπάθησε να ελέγξει το χώρο τη τηλεόραση, κάνοντας μια τηλεόραση με κάποιον επιχειρηματία που θα ήταν της δικής της επιρροής και καθοδήγησης. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Ναι, την ακούμε αυτή την αφήγηση, αλλά εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα, ξέρετε, διότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε ότι αδικήθηκε από την κυβέρνησή μας και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι τον ευνοήσαμε. Ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ότι εγώ πρέπει να παραπεμφθώ και τώρα είναι συνήγορος του κύριου Καλογρίτσα. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι, νομίζω, θεμελιώδεις αντιφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, η πορεία και της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο, νομίζω, έχει δείξει πολλά. Θα ήθελα όμως να είμαι πολύ φιδωλός σε σχέση με το σχολιασμό των εξελίξεων εντός της αιθούσης. Υπόσχομαι να είμαι απολύτως αναλυτικός και σε εσάς και σε οποιονδήποτε άλλο επιθυμήσει σε μία εβδομάδα και κάτι που θα ολοκληρωθεί η εγχρωματική διαδικασία.
Αυτή η διαδικασία τώρα δεν έχει ένα κόστος, καλά έχει, δεν ξέρω πόσο είναι, μικρό, μεγάλο, ένα κόστος επιβαρυντικό στο πολιτικό σκηνικό σε ό,τι αφορά το κόμμα σας.
Έχει, νομίζω, να σας πω, θα έχει κόστος για τη Νέα Δημοκρατία, διότι αναδεικνύει τη μονομανία της, το μίσος της, την εθελοδουλεία της απέναντι στα συμφέροντα και την λυσαλέα μάχη της απέναντι σε μια παράταξη η οποία υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Νέα Δημοκρατία βαρύνεται με αδράνεια, βαρύνεται με χρόνια παραβίασης του συντάγματος στη συγκεκριμένη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι πολιτικά να συζητήσουμε τα πάντα, ακόμα και τις ανοησίες που έλεγε ο ίδιος ο Μητσοτάκης από βήματος της Βουλής, ότι τα κανάλια πρέπει να είναι άπειρα, να το ξανασυζητήσουμε. Πάμε στη Βουλή, να ξαναπεί ο Μητσοτάκης το ίδιο. Είναι πρωθυπουργός, έχει μια ευθύνη. Λειτουργεί 4 χρόνια. Δεν τα έκανε άπειρα τα κανάλια. Έμεινε στην απόφαση του ΕΣΟΥΡΟΥ που βασίστηκε στο δικό μας διαγωνισμό. Τα κανάλια είναι 6 και υπάρχει μια ορφανή άδεια. Άρα λοιπόν επιβαρυντικό είναι για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει δείξει ότι έχει επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη και στη δική μου περίπτωση και στην περίπτωση Παπαγγελόπουλου. Και βεβαίως νομίζω ότι εκτίθενται και άλλοι, αλλά θα προσπαθήσω ξανά να αυτοσυγκρατηθώ, γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό θα ήθελα την κατανόησή σας.
Λοιπόν, ας βάλουμε λοιπόν μια τελεία και ας πάμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Θα το ξανασυζητήσουμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι σεβαστή η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Παπά.
Και θέλω να υπογραμμίσω και για την αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης ότι υπήρξαν συνάδελφοί σας οι οποίοι αξιοποίησαν με τρόπο που δεν έπρεπε όσα υπόθηκαν εκεί μέσα. Και βεβαίως θα κληθούν είτε να ανασκευάσουν, όπως είπα και στην αρχή της συνέντευξής μας, είτε να υποστούν, είτε θα ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου, και με την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε και τη δυνατότητα αυτά τα πράγματα να τα συζητήσουμε.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει φουντώσει, το ανέφερε και ο Αντώνης Δελατόλα στο αρχικό του σχόλιο. Μιλώ για την υπόθεση του νέου κόμματος Κασιδιάρη, της Χρυσής Αυγής με προβιά αυτή τη φορά, με άλλο όνομα. Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, να μην μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου να μην μπορούν να τα βρουν ούτε στο θέμα του αποκλεισμού των νεοναζί από το Κοινοβούλιο?
Αυτό θα ήταν ευκταίο. Πραγματικά θα ήταν το επιθυμητό. Υπάρχει η προϋπόθεση πρώτον να είναι συνταγματικά θωρακισμένη η όποια διάταξη ήρθε στη Βουλή, να μην είναι ευάλωτη, διότι θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα όπως αντιλαμβάνεστε, και δεύτερον να δείχνει προς την κατεύθυνση αποκλεισμού συγκεκριμένης κατεύθυνσης αφισβήτησης της δημοκρατίας μας, δηλαδή την ακροδεξιά, τον ναζισμό, τον ρατσισμό κτλ. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει μια πάρα πολύ ευρεία διάταξη που να χωράει οτιδήποτε μέσα, διότι δεν θα είναι αυτό συνταγματικά κατοχυρωμένο. Είμαστε στην φάση διαμόρφωσης και της τελικής πρότασης και εμείς, και νομίζω ότι ενδεχομένως να υπάρχει και περιθώριο να υπάρξουν συγκλήσεις, χωρίς να είμαι πολύ αισιόδοξος.
Δηλαδή, όταν είναι συγκεκριμένη, δεν θα αφορά εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν δράσει στα οικονομικά εγκλήματα ή και άλλα, τα οποία δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα.
Πρέπει να...
Δηλαδή απολύτως στοχοποιημένη και προσιλωμένη το κείμενο ως προς τη Χρυσή Αυγή, ορθώς να είναι, αλλά αν αφήνει έξω άλλες παραβατικές συμπεριφορές τέτοιου...
Όχι, προς Θεού, να μην τις αφήνει έξω. Να μην τις αφήνει έξω, αλλά να είναι προφανές ότι και τα ρατσιστικά εγκλήματα είναι στην προμετωπίδα της σκέψης του νομοθέτη όταν εισηγείται κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι?
Άρα δεν μπορεί. Η πιο ευρή αναφορά.
Η πιο ευρή αναφορά είναι επικίνδυνη. Η ευρή αναφορά είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, εάν ας πούμε αύριο μεθαύριο θα μπορεί μια τέτοια διάταξη να χρησιμοποιηθεί εναντίον μιας πολιτικής δύναμης της αριστεράς, δεν μπορεί να αφήσουμε κάτι τέτοιο να. Και δεν εννοώ το ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ άλλες εμπλοκές
αντιστοιχίες
οι οποίες έχουν διατυπωθεί.
Ναι. Τώρα, εάν δεν συμφωνήσετε σε αυτό και η πρόταση πάει όπως έχει διαρρεύσει ή έχει σταλεί σε εσάς και από ό,τι ακούω και στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ, έχετε άποψη να μας πείτε αν ψηφίσετε την πρόταση όπως έχει?
Θα σας πω ότι δεν θα ψηφιστεί όπως έχει. Όπως έχει δεν ψηφίσετε.
Μάλιστα.
Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε στις εκλογές που έρχονται, που είναι μπροστά. Ποια θα είναι η ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ? Θα επικεντρωθεί στην οικονομία που φαίνεται να είναι το πρώτο ζήτημα που ενδιαφέρει τους πολίτες, ή υπάρχουν θεσμικά θέματα τύπου υποκλοπών, παρακολουθήσεων κλπ. Που θεωρείτε ότι μπορεί να σας δώσουν μεγαλύτερο πολιτικό όφελος?
Και τούτο
κατά την Νίκο, να πούμε ότι η ατζέντα του Νίκου Παπά είναι νότιος τομέας.
Είναι μεγάλη περιφέρεια.
Είναι
μεγάλη περιφέρεια. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αλλά έχει αρχίσει και αποκτά τοπικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι δικαιώνεται η επιλογή του σπασίματος της Β' Αθήνας, η οποία ήταν πραγματικά μη περιφέρεια. Δηλαδή δεν είχε.
Ήταν η μισή χώρα.
Και δεν είχε και κανένα φόβο ο βουλευτής να τον τραβάνε από το μανίκι για να ασχοληθεί με φλέγοντα τοπικά θέματα. Από τη διευθέτηση ενός ρέματος, την επάρκεια των σχολικών υποδομών, μέχρι ζητήματα τα οποία όταν είσαι υπεραναγνωρίσιμος δια της τηλεόρασης ή δια της θέσης σου σε ένα κόμμα εξουσίας, όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι δεν έχεις καιρό να ασχολείσαι με αυτά, τα οποία είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών. Εκλογές τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, για να μην αποφύγω το ερώτημα. Και τούτο που είναι κακή νόμινα φιένα. Δηλαδή, εμείς θα πούμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να κάνει τα απόρριτα ρητά, τα αδιευκρίνιστα διευκρινισμένα, να καταπολεμήσει με αποτελεσματικότητα την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια και βεβαίως.
Αλλά αυτά πρέπει να συνοδεύονται, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, από προγραμματικές θέσεις, από προτάσεις συγκεκριμένες και κοστολογημένες αυτή τη φορά.
Κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη, θα διαμαρτυρηθώ και επιτρέψτε μου έναν κομματικό πατριωτισμό εδώ πέρα. Έχουμε ρίξει εκατοντάδες χιλιάδες. Να μου επιτρέψετε ένα κομματικό πατριωτισμό, λέω. Έχουμε ρίξει ως ΣΥΡΙΖΑ από τα μέσα ήδη από τις αρχές του 2021, έχουμε καταναλώσει, μάλλον επενδύσει, άπειρες εργατόρες για τις προγραμματικές μας επεξεργασίες. Το πρόγραμμά μας, αν το παρακολουθήσετε, από τότε που παρουσιάσαμε το Μένουμε Όρθιοι 1 και το Μένουμε Όρθιοι 2, τις προγραμματικές μας θέσεις, την προγραμματική μας συνδιάσκεψη, το πρόγραμμα που παρουσίασε.
Αυτό έτσι όπως το είπατε ήταν σαν ταινία sequel. Μένουμε όρθιοι ένα, μένουμε όρθιοι δύο.
Μα το πρόγραμμά μας, προσέξτε, είναι μια ανοιχτή και διαρκής διαδικασία. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κλείνει ένα ντουλάπ και το ανοίγει μετά τις εκλογές.
Yeah, υπάρχουν εξελίξεις. Με τις υποκλοπές ασχολείστε κάθε μέρα. Όλο με τις υποκλοπές.
Ασχολούμαστε με τις υποκλοπές, μας λέτε γιατί δεν ασχολείστε με την οικονομία. Ασχολούμαστε με την υποκλοπές. Μας λέτε γιατί αφήνετε τις υποκλοπές.
Τα θέματα, επειδή έχετε και εμπειρία πια κυβέρνησης, έχουν μια προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα. Δηλαδή δεν μπορείς να αφήνεις τα άλλα
και αλληλοδιαπλέκονται, διότι αποδεικνύεται, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι οι υποκλοπές ήταν ένα εργαλείο εφαρμογής των πολιτικών της ανισότητας στα χέρια του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη για να τον ΣΥΡΙΖΑ μια συγκυβέρνηση. Να τον έχει εκβιαζόμενο, τα έχει πει ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Να τον έχει εκβιαζόμενο και να φτιάξει μια πλειοψηφία στην επόμενη κάλπη. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ομολογήσει ότι δεν θα είναι
πρωθυπουργός τη Δευτέρα το πρωί.
Όχι, δεν θα είναι. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι οι εκλογές που έρχονται είναι ο πρώτος γύρος για τις επόμενες. Δεν έχει πει ότι θα ζητήσει ψήφο για να σχηματίσει κυβέρνηση. Το κόμμα το οποίο ζητάει ρητά ψήφο για να δώσει κυβέρνηση στη χώρα την επόμενη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι η μόνη λύση για την πολιτική σταθερότητα.
Καλά, με ποιους τώρα, μην ξαναπούμε τα ίδια, αφού δεν θα σας κανένας.
Όχι, δεν κάνετε λάθος. Με τα προοδευτικά κόμματα. Με τα προοδευτικά κόμματα.
Το Βαρουφάκι φάζεστε κάθε μέρα, κύριε Παπά.
Ναι, τι περιμένατε.
Ακόμη.
Να σου εκταγκαλιαστούμε πριν τις εκλογές.
Λοιπόν, κύριε Παπά, σημειώστε αυτό και θα σας πάρουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Σημειώστε ότι ακόμη και στο θέμα που προέκυψε από την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα, το κίνημα αλλαγής έβγαλε μια πολύ έντονα επικριτική ανακοίνωση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ.
Το σημειώνω και περιμένω μετά το διάλειμμα.
Ναι, ναι. Κύριε Υπουργέ, σας θέσαμε το ερώτημα. Σας είπε ο Αντώνης Δελατόλας ότι δεν δείχνει ιδιαίτερη, ιδιαίτερη αγάπη προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το κόμμα Βαρουφάκη, ούτε το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δημιουργεί υπόνοιες για το αν και κατά πόσον είναι δυνατός ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης από τις δυνάμεις αυτές την επόμενη μέρα.
Όπως είπε ο Υπουργός, μετά την πρώτη Κυριακή της Απλής Αναλογικής.
Ναι, ναι.
Γιατί, κύριε Παπά, για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Γιατί αν δεν δημιουργείται αυτό που και ο Νίκος περιέγραψε τώρα, δηλαδή μια πρόταση διακυβέρνησης, χάνεται και ένα προνόμιο στη δεύτερη Κυριακή, γιατί δεν θα υπάρχει προοπτική κυβερνητική, λέω.
Ναι. Σε αυτό που λέτε. Έχετε ένα δίκιο. Δηλαδή, θα έχουν μια ευκαιρία οι προοδευτικές δυνάμεις, εάν αυτή είναι η θέληση του λαού, να δείξουν ότι μπορούν να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση συμμαχική, η οποία να έχει και διάρκεια και ισχύ. Τώρα, για το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, έχει διατυπώσει ξανά και ξανά τη θέση ότι θέλει να δει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, πρώτον. Δεύτερον, ότι θέλει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη δεν νομίζω κανείς να φαντάζεται ότι μπορεί να γίνει. Άρα προφανώς οι σχέσεις των κομμάτων πριν τις εκλογές είναι ανταγωνιστικές, διότι ο Χατζηνικολάου και ο Δελατόλας δεν μπορούν να ψηφίσουν και το ένα κόμμα και το άλλο. Τα κόμματα έχουν σχέσεις ανταγωνιστικές πριν την κάλπη, προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες για να μεγιστοποιήσουν την ψήφο τους, και πάρα πολλά πράγματα από τα οποία βλέπετε να αποτελούν σημεία τριβής αυτή τη στιγμή μεταξύ των κομμάτων των προοδευτικών, πιστέψτε με, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δηλατόλα, τη Δευτέρα μετά την κάλπη, όταν ο λαός θα έχει αποδώσει σε όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις συγκεκριμένη δύναμη και ρόλο, θα φαντάζουν τόσο δευτερεύοντα μπροστά στην ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης που δεν θα τα θυμάται και δεν θα τα συζητά κανείς.
Εγώ, για να κάνω ένα παραλληλισμό, εγώ και ο Χατζηνικολάου μπορεί να ψηφίσουμε άλλα κόμματα, αλλά μια φορά χαρά συνεργαζόμαστε.
Αυτό είναι ένα σήμα ότι μπορεί να ψηφίζετε διαφορετικά, αλλά συνεργάζεστε.
Μπορεί.
Εγώ γιατί τον υποψιάζομαι τον Δελατόλα ότι ψηφίζει το ίδιο κόμμα με μένα.
Μου κάνεις τέτοια προβοκάζια τώρα. Και ψηφίζω και στον νότιο τομέα.
Έτσι, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι τα κρατάνε για τον εαυτό τους.
Δεν σχολίασε όμως ο Υπουργός, δεν σχολιάσατε, κύριε Παπά, την ανακοίνωση του Κινάλ.
Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το ζήτημα το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα λάθος. Αυτή είναι η κριτική μου. Όμως και αυτό το θεωρώ ότι είναι απολύτως δευτερεύον σε σχέση με την ανάγκη η χώρα να πορευτεί με μια ισχυρή προοδευτική διακυβέρνηση.
Τώρα, δέχεστε επιθέσεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση που έχετε τηρήσει στο θέμα του αρχηγού ΓΕΘΑ. Λένε ότι σε μία περίοδο τόσο κρίσιμης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έπρεπε να είστε πιο προσεκτικοί και να μην κάνετε επιθέσεις εναντίον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, και βέβαια προσθέτουν σε αυτή την κριτική που σας ασκούν το γεγονός ότι δεν έχετε ψηφίσει μια σειρά από αμυντικές συμφωνίες της χώρας το τελευταίο διάστημα.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, επειδή βλέπω ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας να φλερτάρει με την ιδέα να πλασάρει στην πολιτική συζήτηση το επιχείρημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας, θα τους έλεγα να κρατηθούν, διότι πρώτον θα είναι επιζήμιο για τον πολιτικό διάλογο, και δεύτερον δεν θα είναι και λειτουργικό και για το ίδιο τους το κόμμα. Δεύτερον, για τον κύριο Φλόρο. Ο κύριος Φλόρος έχει απολύσει την εμπιστοσύνη του κυρίου Μητσοτάκη, διότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Έχει καταγγελθεί ότι ήταν υπό παρακολούθηση ο κύριος Φλόρος. Μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι δεν έχει πάει ούτε στην ΑΔΕ, το ότι δεν έχει κάνει μήνυση στην ΕΕΠ, το ότι δεν έχει κινηθεί νομικά σε κανένα επίπεδο για να διαπιστώσουμε κι εμείς ως Έλληνες πολίτες εάν ο άνθρωπος του οποίου η δημοκρατική μας πολιτεία του έχει εμπιστευτεί την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έχει γίνει στόχος επίθεσης. Και αν αυτή η επίθεση...
Αφού τον έχει ανανεώσει τη θητεία, κύριε.
Βεβαίως, αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό.
Δεν την έχει απολέσει όμως.
Διότι εκεί
δεν
φαίνεται ότι η συγκολητική ουσία δεν είναι η εμπιστοσύνη, αλλά άλλου τύπου αλληλεξάρτηση.
Αυτό είναι
ακόμα πιο ανησυχητικό. Άρα θα περιμέναμε από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, στο οποίο σε μια δημοκρατία πρέπει να κάνει τα πάντα και ο ίδιος και η κυβέρνηση η εκάστοτε για να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του ελληνικού λαού, να προσφύγει στους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας και στη δικαιοσύνη, διότι εμείς δεν τον θέλουμε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ευάλωτο ούτε σε κανονικές ούτε σε ψηφιακές επιθέσεις.
Ένα τελευταίο ερώτημα πάνω σε αυτό. Τον εμπιστεύετε? Αυτή τη στιγμή ο κύριος Φλόρος είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Τον εμπιστεύεστε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη θέση?
Σας εξηγώ ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κύριος Φλόρος είναι να μας βοηθήσει στο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη όλων μας. Έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τον παρακολουθούσε. Ο μηχανισμός, ο παρακρατικός που έστησε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είχε σε παρακολούθηση τα στελέχη του και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, σημειωτέων ότι σκούζανε για να προσφύγω εγώ στη δικαιοσύνη και προσέφυγα, και κανένας από αυτούς δεν έχει προσφύγει. Αναμένουμε λοιπόν τις κινήσεις τους, και το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να δούμε τι έχει γίνει θα είναι καλό για τη δημοκρατία μας συνολικά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δύο. Γεια σας.